ποιος είναι ο σωστός τρόπος και τι πρέπει να κάνουμε για να ρωτήσουμε σωστά το Θεό, ώστε να πάρουμε και τη σωστή απάντηση από το Θεό μας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ίσως να χρειαστεί και δύο μαθήματα, ίσως τρία, δεν ξέρω, μάλλον δύο μαθήματα θα χρειαστεί, αλλά θα το ξεκινήσουμε από αυτό το μάθημα έτσι αρχικά, για να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε τη βάση των σωστών ερωτήσεων, των ερωτήσεων, και να ξέρουμε κι εμείς τελικά έχουμε κάνει σωστές επιλογές. Πήγαμε στο Θεό με το σωστό τρόπο, του είπαμε τα σωστά πράγματα και πήραμε τις σωστές απαντήσεις, ή τελικά δεν πήραμε απαντήσεις αυτές που θέλαμε ή έπρεπε να πάρουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα, σελίδα 655. Διαβάζω από το 11 εδάφιο του κεφαλαίου μη έψιλον. Ούτω λέγει Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα τη γην και επίησα άνθρωπον επ' αυτής, εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα δια τα γάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνην και θέλω διευθύνει πάσα στα σωδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εχμαλώτους μου, ουχή με λύτρο, ουδέ με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ είναι ένα φοβερό κομμάτι, αδελφοί, θα έλεγα, γιατί εδώ οι άνθρωποι προσκόπτουν σχεδόν οι περισσότεροι. Και προσκόπτουν γιατί έχουν βγάλει δικές τους θεωρίες, δηλαδή λένε πράγματα γύρω από το πώς χτίστηκε ο κόσμος, τι θέλει ο Θεός και τι θα έπρεπε να γίνει στη ζωή μας, όμως δεν έχουν πάει ποτέ να ρωτήσουν το Θεό τι πρέπει να γίνει ή τι λέει ο Θεός γι' αυτό. Έχουν βγάλει μόνοι τους οι άνθρωποι αποφάσεις για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και δεν πάνε να ρωτήσουν το Θεό να τους ενημερώσει. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και μέσα στη ζωή των χριστιανών, να γίνονται πράγματα, να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να πάμε να ρωτάμε το Θεό. Ξέρετε, μερικές φορές ο χριστιανός έχει μάθει να προσεύχεται. Προσεύχεται για και ευχαριστεί το Θεό, ευλογεί το Θεό, κάνει αίτηση, κάνει παράκληση, δέηση, και έχει μάθει αυτό. Αλλά ξέρετε, η ερώτηση στο Θεό είναι και αυτό ένα είδος προσευχής που είναι πολύ σημαντική. Το να πάω στο Θεό και να το ρωτήσω τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μου είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Το να πάω στο Θεό να του κάνω μια σωστή ερώτηση για το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι πάλι πολύ σημαντικό. Γιατί μερικές φορές μένουμε στο σκοτάδι γιατί δεν έχουμε πάει να ενημερωθούμε από το Θεό. Και γι' αυτό λέει και έρχεται ο Θεός εδώ και το λέει σε όλους, όχι μόνο στους δικούς του. Αναφέρεται στους δικούς του που γνωρίζουν ότι ο Θεός απαντάει, αλλά πρέπει να μάθουν και όλοι οι άνθρωποι ότι ο Θεός μπορεί να απαντήσει. Άρα αν πας στο Θεό με τη σωστή ερώτηση, θα πάρεις και τη σωστή απάντηση. Και θα το δούμε στο μάθημα, αδελφοί, Και λέει ο Θεός, ούτω λέγει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ. Ο Άγιος του Ισραήλ είναι αυτός που έχει κάνει τον λαό Ισραήλ ένα λαό, ο οποίος είναι λαός δικός του και έχει αγιαστεί ανάμεσα σε αυτό το λαό. Δηλαδή έχει φανερωθεί Άγιος ο Θεός. Είναι ένας λαός που φανερώθηκε σε ένα λαό. Ένας Θεός ο οποίος φανερώθηκε ότι είναι Άγιος μέσα σε ένα λαό, το λαό Ισραήλ, που ξεκίνησε από έναν άνθρωπο, από τον Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε στο Θεό και έγινε ένας ολόκληρος λαός. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ και ούτω καθεξής. Και ο Θεός φανερώθηκε σε αυτό το λαό, φανερώθηκε Άγιος. Δηλαδή ότι είναι ένας ξεχωριστός Θεός, ένας ιδιαίτερος Θεός, ένας Θεός που είναι παντοδύναμος, ναι μεν, αλλά είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο. Και έρχεται αυτός ο Θεός που φανερώθηκε Άγιος μέσα στο λαό του, που έχει κάνει τον εαυτό του ξεχωριστό, να πει ένα πράγμα. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Μάθετε, λέει, να με ρωτάτε. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό ο Θεός? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Εκ της καρδίας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει τη ζωή του σύμφωνη με το τι έχει η καρδιά του, σίγουρα θα κάνει λάθη μέσα στη ζωή του. Όταν αποφασίζεις μόνος σου πώς θα είναι η ζωή σου, σίγουρα θα κάνεις λάθος. Όταν δεν έχεις πάει ποτέ να ρωτήσεις το Θεό τι θέλει ο Θεός σε αυτή την περίπτωση ή στην άλλη περίπτωση, σίγουρα θα κάνεις λάθος. Εάν δεν έχεις ενημερωθεί από τον ίδιο τον Κύριό σου που είναι Άγιος μέσα στο λαό του και μπορεί να μιλήσει και δεν θέλεις να πας να το ρωτήσεις τι θέλει να γίνει στη ζωή σου, τότε σίγουρα θα κάνεις λάθος. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, σας παρακαλώ, λέει, παιδιά μου, Εγώ έχω φανεί Άγιος μέσα στον Ισραήλ, μέσα στο λαό μου δηλαδή. Είμαι ένας Θεός ζωντανός και όχι νεκρός. Ένας Θεός που μπορεί να απαντήσει και όχι να μείνει σιωπηλός. Εγώ, λέει, που έφτιαξα το στόμα δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ που έφτιαξα τα αυτιά δεν μπορώ να ακούσω. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού πάει να μιλήσει στο Θεό, ο Θεός δεν θα ακούσει, θα ακούσει. Και αν ο Θεός ακούσει, σίγουρα θα απαντήσει κιόλας. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε ότι ο σωστός τρόπος να πλησιάζεις στο Θεό έχει και το σωστό αποτέλεσμα στη ζωή σου. Θα περπατήσεις σωστά, θα οδηγηθείς από το Θεό και κάθε φορά εάν μάθεις να ρωτάς το Θεό και να μην κάνεις δικά σου πράγματα, ο Θεός θα σε ευλογεί, θα σε βοηθάει και θα είναι πάντοτε μαζί σου. Αυτό θέλει ο Θεός. Λέει, έχω φτιάξει ένα λαό, όχι να είναι σύμφωνος με όλους τους άλλους. Οι άλλοι πάνε και ρωτάνε τους δικούς τους θεούς. Αλλά δεν υπάρχει Θεός εν το Ισραήλ για να ρωτήσουμε το Θεό. Βεβαίως, λέει, υπάρχει. Και τι θα κάνετε, ρωτήστε με. Ρωτήστε με για το τι πρόκειται να συμβεί, για τα μέλλοντα. Όταν λοιπόν έχεις στο μέλλον σου μπροστά ασάφειες, δεν θα πας να ρωτήσεις το Θεό. Όταν σου λέει ο Θεός, ρώτα με για το μέλλον. Ρώτα με, παιδί μου. Μα Κύριε, γιατί να ρωτήσω εσένα, αφού έχω μια καλή φίλη που είναι, ρίχνει το φλιτζάνι και μπορώ να πάω να πιω ένα καφεδάκι την επόμενη μέρα το πρωί και να μου πει το μέλλον. Μα έχω και μια άλλη φίλη που είναι και αυτή η χαρτορίφτρα και ρίχνει τα χαρτιά. Να πάω να κάτσω λίγο μαζί της, να μου πει την τύχη μου και τον μέλλον μου. Και μπορώ να ανοίξω και ένα περιοδικό που στην πίσω σελίδα έχουν συνήθως εκεί τα ζώδια, σου λένε το μέλλον σου. Να μάθω το μέλλον μου από εκεί. Να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για το μέλλον μου, αλλά με άλλο τρόπο. Όχι, λέει ο Θεός, μην το κάνεις αυτό. Εάν θες να μάθεις για τα μέλλοντα, να ρωτάς εμένα. Εάν λοιπόν έχεις μια ανάγκη να μάθεις τι πρόκειται να γίνει, πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα, τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μας, και όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά λέει ρωτάτε με για τα μέλλοντα και περί των ιών μου, τι πρόκειται να γίνει στην Εκκλησία, τι πρόκειται να γίνει στους αδελφούς, τι πρόκειται να γίνει στις οικογένειες. Λέει ο Θεός, ρωτήστε εμένα. Εγώ δεν ξέρω, λέει ο Θεός. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι το να πας να ρωτάς πράγματα το Θεό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του χριστιανού. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει πράγματα κάνει ερωτήσεις. Και όταν θες να μάθεις, κάνεις ερωτήσεις. Εάν παρατηρήσετε τα μικρά παιδιά, με το που ξεκινάνε να μιλάνε, όλο ερωτήσει. Γιατί και γιατί και γιατί και γιατί. Και καμιά φορά βαριόμαστε τόσο πολύ που λέμε παράτα μας. Άσε με τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό, τι να σου πω τώρα, άσε με, παράτα με. Άνοιξε κανένα βιβλίο να μάθεις. Όμως ο Θεός δεν λέει παράτα με. Εάν λέει είναι της ελλιπής σοφίας και ζητήσει από του Θεού του δίδοντος και μείον ιδίζοντος, θέλει δοθεί εις αυτόν πλουσίως. Ο Θεός δεν σε ντροπιάζει, δεν σε ονειδίζει, δεν θα σου πει τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρεις την απάντηση. Όχι, Κύριε, δεν την ξέρω. Θέλω να μάθω. Θέλω να μου πεις για το μέλλον μου. Θέλω να μου πεις τι πρόκειται να γίνει, η επόμενη κίνηση. Θέλω να με ενημερώσεις, σε παρακαλώ, σε ρωτάω για να είμαι ενημερωμένος. Να μπορώ να ξέρω και να αναγνωρίζω το πώς πρέπει να περπατάω. Γι' αυτό λέει, φως εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Δηλαδή, λίχνος και φως, για να μπορώ να ξέρω το επόμενό μου βήμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποκτήσουμε μια τέτοια στενή σχέση με το Θεό, ώστε να μπορούμε και να έχουμε το θάρρος. Και θα δούμε σε αυτό το μάθημα ότι το να κάνεις ερωτήσεις και μάλιστα σωστές έχει να κάνει με τη στάση τη δική σου. Σε ποια θέση βρίσκεσαι. Ποια είναι η θέση της καρδιάς σου για να πας να κάνεις τη σωστή ερώτηση στο Θεό. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην θες να το ρωτήσεις καν και άλλοτερα να το ρωτήσεις λάθος για να πάρεις λάθος απάντηση και να αποφασίσεις μόνος σου τι πρέπει να κάνεις. Και να ξέρετε αδελφοί ότι ο Θεός λέει σε αυτό το εδάφιο το οποίο μας ξεκινάει στο μάθημά μας, ρωτήστε με για όλα. Θέλω, λέει, παιδιά μου, να με ρωτάτε για όλα. Μην κάνετε ό,τι θέλετε μόνοι σας. Ρωτήστε με για όλα. Ρωτήστε με για τα μέλλοντα, τι πρόκειται να γίνει μετά. Ρωτήστε με για τους ιούς μου, δηλαδή για την εκκλησία μου, για τα παιδιά μου και για τα παιδιά τα δικά σου. Η ιή δική σου δεν είναι η ιή του Θεού. Το παιδί το δικό σου δεν είναι παιδί του Θεού. Αν λοιπόν εγώ αποφασίζω για το παιδί μου, δεν πρέπει τουλάχιστον να πάω να ρωτήσω το Θεό τι θα γίνει με το παιδί μου. Κύριε, τι θα γίνει με το παιδί μου. Υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε παρακαλώ, τι θα γίνει, πώς πρέπει να το διαχειριστώ, τι ερωτήσεις είναι αυτές, αδελφοί. Και οι απαντήσεις έρχονται από τον Θεό. Εάν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε απάντηση από τον Θεό, πρέπει να κάνουμε ερώτηση στο Θεό. Και ο σωστός τρόπος έχει και τη σωστή απάντηση. Και γι' αυτό λέει, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου, προστάξατε με. Θέλω, λέει, να έρθετε να μου πείτε τι έχω κάνει. Για να με προστάξετε, λέει, για το έργο των χειρών μου. Να μου πείτε, πες μου τι έκανες εκείνη την περίπτωση. Πώς το έκανες αυτό, πώς το έκανες τ' άλλο. Να σας πω κάτι, αδελφοί. Όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Το ξέρετε ότι η επιστήμη το μόνο πράγμα που κάνει είναι να ερευνάει. Ανακαλύπτει. Η επιστήμη έρευνα κάνει. Η επιστήμη δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο επιστήμονας, ο γιατρός, ο φυσικός, ο χημικός δεν είναι έξυπνος. Κάνει μια έρευνα και προσπαθεί να ανακαλύψει αυτά που έφτιαξε ο Θεός. Αν ο άνθρωπος αυτός που είναι επιστήμονας και έχει την επιστήμη μέσα του, δηλαδή αυτή την επιθυμία να ερευνάει ένα κομμάτι από τα έργα του Θεού και έχει και την αίσθηση να πηγαίνει στο Θεό να ρωτάει, αυτός ο επιστήμονας του δίνεται και η αποκάλυψη. Η φώτιση, η σοφία. Υπάρχει, λέει, πνεύμα στον άνθρωπο, αλλά η φώτιση έρχεται από το Θεό. Όταν λοιπόν πάει ο επιστήμονας και αναρωτιέται πώς έχει γίνει αυτό, πώς το έχει κάνει ο Θεός, και η ερώτηση αυτή είναι προς τον Θεό, τότε η απάντηση έρχεται. Και γι' αυτό και η επιστήμη προχωράει και αναπτύσσεται, γιατί ο Θεός αφήνει πράγματα που είναι κρυμμένα να τα ανακαλύψουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό, λέει, ρωτήστε με για τα έργα μου. Γιατί αν δεν με ρωτήσετε για τα έργα μου, δεν θα καταλάβετε ότι τα έργα αυτά που έχουν και υπάρχουν γύρω σας έχουν γίνει από μένα. Η Τεαίδιος, λέει, αυτού Σοφία και Θεότης, είναι γνωστή εκ των ποιημάτων αυτού. Δηλαδή τα έργα του Θεού δείχνουν ότι υπάρχει ο Θεός. Ο άνθρωπος τι λέει? Δεν υπάρχει Θεός. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν έχει πάει ποτέ να ρωτήσει, Κύριε, πώς έγινε η γη, πώς έγινε ο ουρανός. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί την απάντηση του Θεού και προσπαθεί μόνος του να δώσει μια απάντηση. Είναι δυνατόν να ρωτάς τον εαυτό σου για πράγματα που τα έχει φτιάξει ένας άλλος? Είναι δυνατόν να πας να ρωτάει ο άνθρωπος τον εαυτό του πώς έχει γίνει αυτό για κάτι που το έχει κάνει ένας άλλος? Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τον ίδιο? Και λέει ο Θεός, ελάτε να με ρωτήσετε. Σας έχω πει ποτέ εγώ ότι δεν θα σας πω? Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς οι χριστιανοί, λέει, τελικά ανακαλύψαμε ότι όλο το σύμπαν έχει γίνει με το λόγο του Θεού. Γιατί όταν πήγαμε στο Θεό και του είπαμε, Κύριε, πώς έγινε το σύμπαν, ο Θεός μας απάντησε. Και τι μας είπε? Εγώ έκτισα τη γη και επίησα τον άνθρωπο επ' αυτής. Να λοιπόν, ο Θεός απαντάει από μόνος του. Εάν πας να τον ρωτήσεις σωστά και να πάρεις τη σωστή απάντηση. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς, δηλαδή με τα χέρια μου άπλωσα τον ουρανό, το τέντωσα και έδωσα διαταγάς, εισπάσαν τη στρατιά αυτών και είναι στη θέση τους, γιατί εγώ τους έχω διατάξει. Σίγουρα, Κύριε, συμβαίνει αυτό. Και όλα αυτά και οι απορίες ακόμα είναι ερωτήσεις. Πρέπει να ξέρουμε να ρωτάμε σωστά για να παίρνουμε και τη σωστή απάντηση, αδελφία. Και γι' αυτό λέει, και δεν λέει μόνο για τα έργα των χειρών του, αλλά λέει και για το έργο της σωτηρίας που πρόκειται να κάνει. Και εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνη, μιλάει για τον άνθρωπο το δικό του νησού, και θέλω διευθύνει πάθος μου, και αυτός θα οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εχμαλώτους μου, ουχή με λύτρο, ουδέ με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και λέει ο Θεός, εγώ είμαι έτοιμος να σας απαντήσω για όλα. Είμαι έτοιμος, ρωτάτε με. Και πρέπει να με ρωτήσετε, γιατί εάν με ρωτήσετε σωστά, θα πάρεις και τη σωστή απάντηση. Σελίδα 612 στον Εκκλησιαστή. Ο Εκκλησιαστής με τη σοφία του το έμαθε αυτό. Το διαπίστωσε. Έκανε έτσι μια διαπίστωση, γιατί ο Θεός του έδινε σοφία και αναρωτιόταν για πράγματα και του τα αποκάλυπτε ο Θεός. Και ανακάλυψε ένα πράγμα. Στο κεφάλαιο Ζ, στο 10 εδάφιο, ανακάλυψε ο Εκκλησιαστής με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός το εξής. Μην πεις, τις η αιτία δια την οποία επαρελθούσε η μέρε ήσαν καλύτεροι παρά ταύτας, διότι δεν ερωτάς φρονίμως περί τούτου. Και να λοιπόν η σωστή ερώτηση. Ο Εκκλησιαστής έμαθε ένα πράγμα, ότι αν ρωτήσεις λάθος, λάθος θα πάει η ζωή σου. Εάν κάνεις λάθος ερώτηση, λάθος θα πάει η ζωή σου. Και πρόσεξε, λέει, μην πεις, μην ρωτήσεις, μην το κάνεις αυτό. Ποια είναι η αιτία για την οποία η παρελθούσε ημέρε ήταν καλύτερη παρά αυτές? Δηλαδή τι συνέβαινε στο παρελθόν και έγιναν καλύτερες ημέρες και αυτές δεν είναι καλές, διότι δεν ερωτάς φρονίμως περί τούτου. Δηλαδή δεν κάνεις φρόνιμη ερώτηση. Και φρόνιμη ερώτηση, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Ότι δεν είναι ερώτηση στη σωστή βάση. Δεν ρωτάς για να πάρεις μια απάντηση ή να εκτελέσεις το θέλημα του Θεού. Ρωτάς για να συμπεράνεις λάθος, να βγάζεις λάθος συμπεράσματα εσύ ο ίδιος και να πάρεις λάθος δρόμο. Πολλές φορές ο άνθρωπος ρωτάει λάθος για να βγάλει λάθος συμπέρασμα και να πάρει λάθος δρόμο. Για πες μου, από εκεί θα πρέπει να ανακαλύψω την αλήθεια ή από εκεί? Και σου δίνει μόνο δύο κατευθύνσεις. Δεν σε ρωτάει πού είναι η αλήθεια, σε ρωτάει από εδώ ή από εδώ. Και ο άνθρωπος ψάχνει πίσω στην ιστορία. Γιατί οι μέρες παλιές ήταν καλύτερες και αυτές δεν είναι καλές? Είναι λάθος ερώτηση αυτή. Γιατί οι παλιοί ήταν πιο ευλογημένοι και εμείς δεν είμαστε ευλογημένοι? Είναι λάθος ερώτηση. Μην την κάνεις αυτή την ερώτηση. Γιατί παλιά γινόντουσαν πιο πολλά θαύματα και τώρα δεν γίνονται? Είναι λάθος ερώτηση. Μην την κάνεις. Γιατί πριν λίγο καιρό κάναμε αυτό και τώρα δεν το κάνουμε? Είναι λάθος. Γιατί δεν ρωτάμε, Κύριε, τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε και εμείς ευλογημένοι? Τι πρέπει να κάνουμε για να γίνονται και τώρα θαύματα? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Και όχι η ερώτηση τι γινόταν πριν. Γι' αυτό λέει, δεν ρωτάς φρονίμως. Δηλαδή ο τρόπος που ρωτάει κάποιος φαίνεται αν είναι φρόνιμος ή όχι. Εάν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ή δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και εδώ βάζει τη βάση της σωστής ερώτησης και τον τρόπο με τον οποίο ρωτάει το Θεό σωστά ή όχι, ή λάθος. Στο χρονικό το Α θα δούμε μερικές περιπτώσεις, αδελφοί, ανθρώπων, γιατί ο σωστός τρόπος και ο λάθος τρόπος των ερωτήσεων έχουν και την σωστή και τη λάθος απάντηση, και αυτό είναι σημαντικό για μας σαν χριστιανοί. Στη σελίδα 400 στο χρονικό Α βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το έκανε όπως το είπε ο Θεός. Ο Θεός λέει, ρωτήστε εμένα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει? Εμένα να ρωτάτε. Μα υπάρχει περίπτωση να ρωτάμε κανέναν άλλον? Βεβαίως. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να μάθει από το Θεό ρωτάει όλους τους άλλους. Όταν δεν θες να κάνεις το σωστό, ρωτάς όλους τους άλλους που θα σου πούνε λάθος. Εάν θέλεις να μάθεις το σωστό, θα ρωτήσεις το σωστό άνθρωπο. Τι πρέπει να κάνω? Αν δεν θες να το κάνεις, ρωτάς όλους τους άλλους. Και όταν σου λένε, ρώτησες που το έκανες? Ρώτησα. Ποιον ρώτησες? Ρώτησα αυτόν, εκείνο, τον άλλο. Και δεν ρώτησε κανένα σωστό. Κανένα που θα του πει την αλήθεια. Και έρχεται τώρα εδώ στη σελίδα 400, στο κεφάλαιο Ι, στο 13 εδάφιο, να δείτε ένας άνθρωπος ο οποίος τάβαλε με το Θεό γιατί δεν ρώτησε το Θεό. Και λέει, ούτως απέθανε ο Σαούλ δια την ανομίαν αυτού, την οποία ανανόμησε εις τον Κύριο, εναντίον του λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε. Το πρώτο, δεν φύλαξε το λόγο του Θεού. Άρα ο άνθρωπος που δεν φυλάει το λόγο του Θεού έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα όταν δεν θέλει να φυλάξει το λόγο του Θεού, δεν κάνει και τη σωστή ερώτηση στο Θεό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δεν φύλαξε το λόγο? Και έτι, διότι εζήτησε άνθρωπο έχοντα πνεύμα μαντίας για να ερωτήσει και δεν ερώτησε τον Κύριο. Και ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή δεν έκανε το θέλημα του Θεού, τα πράγματα πήγανε δύσκολα στη ζωή του, ερχόταν ο εχθρός εναντίον του, και αντί να πάει να επιμείνει να ρωτήσει το Θεό, να μάθει τι πρέπει να κάνει, να τα διορθώσει τα πράγματα, αυτός πεισματικά αποφάσισε ότι εγώ δεν μιλάω στο Θεό, δεν ρωτάω το Θεό, θα πάω να ρωτήσω τη μάντισσα. Και πήγε, ρώτησε τη μάντισσα και ενοχλήθηκε το, γιατί όχι μόνο έκανε το λάθος, δεν είναι να κάνεις το λάθος, είναι να αποποιηθείς το δρόμο, να κλείσεις το δρόμο της επικοινωνίας με το Θεό. Εκεί είναι το σοβαρό σου πρόβλημα. Λάθος μπορεί να κάνεις. Αν όμως επιστρέψεις, μετανοήσεις, πας στο Θεό και ζητήσεις από το Θεό να σου πει τι πρέπει να κάνεις και το κάνεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αν όμως κάνεις το λάθος και κλείσεις και τη σχέση σου με το Θεό και δεν το ρωτάς, τότε θα έρθει η θανατική ποινή. Και γι' αυτό λέει στο Σαούλ, και δια τούτο εθανάτωσε αυτόν και έστρεψε τη βασιλεία εις τον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ. Και βρήκε έναν άλλον ο Θεός. Βρήκε έναν ο οποίος μπορεί πραγματικά να κάνει συνέχεια ερωτήσεις. Και ρώταγε ο Δαβίδ, αδελφοί, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον το έμαθε αυτό, έμαθε να εμπιστεύεται το Θεό. Δηλαδή, εμπιστευότανε κατά πάντα το Θεό και θα το δούμε. Ένας σοφός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, θα πάμε σε μια περίπτωση να δούμε λίγο ότι μερικά πράγματα, εάν τα κάνεις σωστά, παίρνεις τη σωστή απάντηση. Ο Ιώβ έμαθε ένα πράγμα, όχι τόσο για το Θεό, όσο το να κάνεις μια σωστή ερώτηση. Και λέει στη σελίδα 492 στον Ιώβ. Αυτό το βάζουμε το κομμάτι αυτό μέσα, απλά για να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να ρωτάς. Και να ρωτάς αυτούς που ξέρουν. Δηλαδή να ρωτάς αυτούς που πραγματικά μπορούν να σου δώσουν μια απάντηση. Ο Ιώβ λοιπόν, στο κεφάλαιο για τα Β, στο 7 εδάφιο, λέει, μιλάει με τους φίλους του, λέει για τα προβλήματά του, αλλά και μέσα εκεί στον πόνο του, έχει ακόμα τη σοφία και τη χάρη του Θεού και μπορεί να δίνει σοφές απαντήσεις. Στο 7 λοιπόν λέει, αλλά ρώτησε τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει. Και θα έλεγε κανείς, τι μου λέει τώρα, να ρωτήσω τα ζώα και θα με διδάξουνε και τα πετεινά του ουρανού και θα σου απαγγείλουνε. Δηλαδή ρώτησε και τα πουλιά και θα σου μιλήσουνε, λέει. Ή μίλησε προς τη γη και θέλησε διδάξει και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουσι συδιηγηθεί. Τι σε εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα. Αν λέει δεν ξέρεις αν ο Θεός τα έχει κάνει όλα αυτά, ρώτα τα πράγματα που έχει κάνει ο Θεός. Δηλαδή αν δεν πας στο Θεό να το ρωτήσεις, εσύ τα έκανες. Ρώτα τα ίδια. Ρώτα τα ζώα να σου πούνε, ρώτα τη γη λέει, ρώτα τα πετεινά και θα σου μιλήσουν. Και εδώ αδελφοί, είναι η πραγματική επιστήμη. Έχετε δει τους επιστήμονες να ψάχνουν τα ζώα για να ανακαλύψουν το πώς ζουν, τρέφονται και υπάρχουν, για να κάνουν και αυτοί μετά αντίστοιχα πράγματα. Πώς πετάει το πουλί, για να το παρατηρήσω. Αυτό είναι μια ερώτηση, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνω τη σωστή ερώτηση? Να έχω την υπομονή να πάρω την απάντηση. Όταν κοιτάς κάτι και όταν περιμένεις κάτι, δεν παίρνεις την απάντηση αμέσως. Όταν ψάχνεις να βρεις την αλήθεια σε ένα πράγμα και όταν θες να κάνεις τη σωστή ερώτηση για την αλήθεια για ένα πράγμα, δεν παίρνεις την απάντηση αμέσως. Πρέπει να έχεις υπομονή. Όταν λοιπόν ρωτάς πώς παίζεται, η αδελφή μας παίζει πια, πώς παίζεται το πιάνο, μπορώ κι εγώ, ερωτήσει να, μπορώ κι εγώ να βάλω τα δάχτυλά μου πάνω στα πλήκτρα και να παίξω? Και περιμένεις. Τι θα σου απαντήσει, ναι ή όχι, ότι μπορείς? Δηλαδή αν ρωτήσεις μπορώ αδελφή να παίξω κι εγώ, η απάντηση τι είναι? Όχι. Δεν μπορείς. Τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω? Αν μείνεις εκεί στο όχι δεν μπορείς, θα πεις η αδελφή ήταν αγενής, μου είπε όχι δεν μπορώ και με έδιωξε και δεν μπορώ να παίζω τώρα μουσική. Μου είπε δεν μπορώ. Έβγαλα το συμπέρασμά μου. Αν όμως τη ρωτήσω τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω, δεν θα μου πει. Και θα μου πει. Γι' αυτό λοιπόν η σωστή ερώτηση είναι πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνω, να παρακολουθήσω και να κάνω τη σωστή ερώτηση για να πάρω τη σωστή απάντηση. Ο Ιώβ το κατάλαβε. Λέει, αν θες να μάθεις, εάν δεν μπορείς να πας στο Θεό, ρώτα τα δημιουργήματά του και θα σου απαντήσουν. Πήγαινε και ρώτα, λέει, το δέντρο. Πώς πρέπει να είσαι. Ρώτα το ζώο. Πώς πρέπει να κινείσαι. Πώς πρέπει να υπάρχεις. Ρώτα τα πουλιά και θα σου πούνε. Γιατί εάν ρωτήσεις σωστά, θα πάρεις και σωστή απάντηση. Και έρχεται, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού να δείξει ότι τα πράγματα με το θέμα των ερωτήσεων είναι λίγο δύσκολα, γιατί ο άνθρωπος μερικές φορές αρνείται να πάει στο Θεό και ο Θεός ενοχλείται και αρνείται γιατί κάτι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του. Αν συμβαίνει κάτι μέσα στην καρδιά σου, μην τα βάζεις με το Θεό. Εάν έχεις πάει και έχεις ρωτήσει το Θεό και δεν έχεις πάρει απάντηση ακόμα, μην τα βάλεις με το Θεό. Εγώ πήγα και του έκανα την ερώτησή μου. Ναι, αλλά τι ερώτηση του κάνες? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Όταν μου λένε πολλές φορές έχω πάει και έχω ρωτήσει το Θεό, η πρώτη μου απάντηση είναι τι το ρώτησες. Γιατί έχει σημασία, αδελφοί, τι το ρωτάω το Θεό. Το ρωτάω το Θεό, έχω βρει ένα καλό παιδί από τον κόσμο και θα ήθελα να το πάρω. Θα σωθεί? Να πάω να ρωτήσω, αδελφέ, το Θεό αν θα σωθεί. Τι ρωτάς το Θεό? έχω βρει έτσι μια καλή παρέα στον κόσμο και θέλω να κάνω παρέα μαζί της. Να πάω να ρωτήσω το Θεό εάν πρέπει να κάνω παρέα με τους ανθρώπους αυτούς του κόσμου. Τι ρωτάς. Δηλαδή έχεις ρωτήσει το Θεό, δεν σου έχει απαντήσει ο Θεός και κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι το κάνεις, γιατί δεν σου έχει απαντήσει ακόμα ο Θεός. Δεν πας καλύτερα να ρωτήσεις το Θεό τι πρέπει να κάνεις ακριβώς για να περιμένεις να σου απαντήσει ο Κύριος και μόλις σου απαντήσει να το εκτελέσεις. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και ενοχλείται με τους ανθρώπους που δεν έρχονται καν να το ρωτήσουν. Γιατί η καρδιά τους είναι αλλού, αδελφοί. Σελίδα 358 στο Βασιλείο Β. Και στέλνει ένα προφήτη ο Θεός σε έναν βασιλιά στο κεφάλαιο Α να διαμαρτυρηθεί. Διαμαρτυρείται ο Θεός όταν ο άνθρωπος δεν πάει να ενημερωθεί από τον ίδιο. Και λέει στο τρία εδάφιο: «Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλία το θεσβήτη: σηκώθητη, ανάβα η συνάντηση των μηνυτών του βασιλέως της Σαμαρίας και είπε προς αυτούς». Ο βασιλιάς λοιπόν έστειλε μηνυτές για να πάνε να ρωτήσουν έναν άλλον Θεό, επειδή αρρώστησε, τι θα γίνει. Και πάει ο Θεός ενοχλημένος και στέλνει το δικό του άνθρωπο, τον προφήτη, μέσω ενός αγγέλου και του λέει: «Πήγαινε να του πεις, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτο υπάγεται να ρωτήσετε το Βελζεβούλ, το Θεό της Ακαρών». Και τώρα κάνει ο Θεός μια ερώτηση. Για απάντησε την αυτήν την ερώτηση. «Επειδή δεν υπάρχει Θεός, ρωτάς άλλους. Ο Θεός δεν μπορεί να σου απαντήσει». Και η ερώτηση αυτή έρχεται από έναν προφήτη προς τον βασιλιά και λέει ο Θεός: «Για πες μου», του λέει, «δεν υπάρχει Θεός και δεν μπορείς να με ρωτήσεις? Ο Θεός δεν είναι ζωντανός για να κάνεις ερώτηση σε μένα? Πας αλλού να πάρεις την απάντηση». Τώρα λοιπόν ούτω λέγει Κύριος: «Δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνεις εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπατος θέλεις αποθάνει». Και η απάντηση ήρθε κατευθείαν από το Θεό, χωρίς να παραρωτήσει το Βελζεβούλ, δηλαδή το διάβολο, γιατί ο Βελζεβούλ ήταν ο διάβολος, και του έδωσε την απάντηση. Εάν λοιπόν το έκανε αλλιώς αυτός ο άνθρωπος και ρώταγε το Θεό και δεν πήγαινε αλλού, τότε σίγουρα ο Θεός θα τα έκανε διαφορετικά τα πράγματα. Και είχαμε διαβάσει την άλλη φορά, ήταν ένα πολύ ωραίο αυτό που έκανε ένας άλλος βασιλιάς, στη σελίδα 385 θα το διαβάσουμε αυτή τη φορά. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει ο άνθρωπος που θέλει να ρωτήσει πράγματα για τη ζωή του, για το μέλλον του, για το τι πρόκειται να γίνει, και δεν πάει στο Θεό και ενοχλεί το Θεό. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που με το παραμικρό πάνε και ρωτάνε το Θεό και ευχαριστιέται ο Θεός. Και ο βασιλιάς αυτός ο δεύτερος, σελίδα 385 στο Βασιλείο Β, διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΒ στο 11 εδάφιο και 11 εδάφιο ΚΒ σελίδα 385. «Και ως ήκουσε ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου διέσκεια του, και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου και Σαφάν το γραμματέα και Ασαΐαν το δούλο του βασιλέως, λέγον: Πήρε κόσμο και ερωτήσατε τον Κύριο περί εμού». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναρωτήθηκε τι πρόκειται να γίνει, δεν πήγε να ρωτήσει κανέναν άλλον. Πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Και μάλιστα έστειλε ανθρώπους, αντιπροσωπεία, κατάλληλους, που να πάνε να κάνουν την κατάλληλη ερώτηση. «Υπάγεται, ερωτήσατε τον Κύριο για μένα. Και όχι μόνο για μένα, αλλά και περί του λαού. Και όχι μόνο περί του λαού, και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου, το οποίο ευρέθη». Αν ρώταγε μόνο για τον εαυτό του, θα έπαιρνε μόνο για τον εαυτό του απάντηση. Εάν ρώταγε και για το λαό, θα έπαιρνε και για το λαό απάντηση. Αυτός ρώτησε και για όλο τον Ιούδα. Τι πρόκειται να γίνει γενικά, Κύριε? Και η απάντηση στο 18 ήρθε, όταν ρωτήθηκε ο Θεός. Και μάλιστα, αδελφοί, να ξέρετε ότι με το που ξεκινάς να ρωτάς, προετοιμάζεται η απάντηση και έρχεται. Θα μου πεις, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες στο ενδιάμεσο, όπως έγινε με τον Δανιήλ. Αλλά από την αρχή που ξεκίνησε ο Δανιήλ να προσεύχεται, η απάντηση είχε ξεκινήσει, είχε βγει και ερχότανε. Χρειάζεται λίγο υπομονή. Δεν είναι καλύτερα να περιμένεις να σου απαντήσει ο Θεός παρά να μην περιμένεις και να πας να ρωτήσεις κανέναν άλλον και να κάνεις λάθος? Και λέει: «Προς το βασιλέα όμως του Ιούδα, ώστι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε, είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους σήκουσας, επειδή η καρδιά σου υπαλύνθη και ταπεινώθησε ενώπιον του Κυρίου, ότε ήκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου, εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσι κατασταθεί ερήμωση και κατάρα, και διέσχισας τα ημάτια σου και έκλαψας ενώπιον μου, δια τούτο εγώ επίκουσα, λέγει Κύριος. Να λέει, αυτόν τον βασιλιά που με ρώτησε, απαντήστε το αυτό το πράγμα. Ότι επειδή ταπεινώθηκες, εγώ θα σε ευλογήσω. Μπορεί να φέρω καταστροφή, αλλά σε σένα δεν θα φέρω καταστροφή. Και του εξήγησε ο Θεός. Και όταν θέλει ο Θεός να απαντήσει, και θέλει ο Θεός να απαντήσει, αδελφοί, το είδαμε στο εδάφιο το αρχικό, ο Θεός είναι έτοιμος να δώσει τη σωστή απάντηση. Μερικές φορές όμως, εμείς φοβόμαστε την απάντηση του Θεού. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό, αδελφοί. Να φοβάσαι τι θα σου απαντήσει ο Θεός. Και καμιά φορά, ξέρετε γιατί φοβόμαστε τι θα μας απαντήσει ο Θεός? Γιατί άλλοτε δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και νιώθουμε ότι αντί για καλή απάντηση θα φέρει κακή απάντηση, δηλαδή κρίση. Και άλλοτε δεν έχουμε παρησία γιατί φοβόμαστε το Θεό. Και δεν έχουμε το θάρρος να πάμε να τον ρωτήσουμε. Και αυτό έκανε ο Δαβίδ, σελίδα 410, αδελφοί. Στο Χρονικόν το Α, είναι το κεφάλαιο ΚΑΑ από το 28. Κατ' εκείνον τον καιρό, ότε ο Δαβίδ είδεν ότι ο Κύριος επίκουσε αυτού εν το αλωνίο του Ορνάτου Ιεβουσαίου, εθυσίασε εκεί. Διότι η σκηνή του Κυρίου την οποίαν έκαμεν ο Μωυσής εν τη ερήμο και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως ήσαν κατά τον καιρό εκείνο εν το υψηλό τόπο εν Γαβαών. Και δεν είναι δύνατο ο Δαβίδ να υπάγει ενώπιον αυτής για να ερωτήσει το Θεό. Δεν μπορούσε, λέει, να πάει να ρωτήσει το Θεό εκεί που ήταν η Διαθήκη του Θεού. Ξέρετε γιατί? Επειδή εφοβήτο εξαιτίας της ροφέας του αγγέλου του Κυρίου. Γιατί φοβότανε. Μα γιατί φοβάσαι, Δαβίδ? Η ροφέα του Κυρίου ήρθε και έφερε το αποτέλεσμά της και ξαναμπήκε στη θήκη της. Έτσι λέει στο προηγούμενο. Ότι ο άγγελος την έβαλε τη ροφέα στη θήκη του. Εσύ τώρα γιατί παραμένεις με το φόβο? Γιατί φοβήθηκα το Θεό και τώρα φοβάμαι να πάω να το ρωτήσω. Γιατί δεν νιώθω καλά με το Θεό, νομίζω ότι ο Θεός δεν θα τα πάει καλά μαζί μου. Γιατί τον Ουζά τον θανάτωσε και όταν εγώ έκανα ένα λάθος ήρθε και με θανάτωσε και το λαό και μου έφερε καταστροφή και τώρα φοβάμαι. Και δεν πάω να ρωτήσω. Ποιος, ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ που για κάθε τι ρώταγε το Θεό, αδελφοί. Βεβαίως. Ο Δαβίδ για κάθε τι ρώταγε το Θεό. Και πήγαινε και έλεγε στο Θεό, Κύριε, να πάω να πολεμήσω τους εχθρούς μου. Σελίδα 404. Άλλαξε καρδιά ο Δαβίδ. Ο άνθρωπος που ήταν θαραλέος και πήγαινε από την αρχή και ρώταγε συνέχεια το Θεό, μετά φοβήθηκε και σταμάτησε να ρωτάει. Από το φόβο του. Και να μην φοβόμαστε το Θεό, αδελφοί. Καλύτερα να ρωτήσουμε το Θεό τι πρόκειται να γίνει και να ακούσουμε και μια κακή απάντηση, παρά να μην πάμε να ρωτήσουμε το Θεό. Μη φοβάσαι να πας να ρωτήσεις το Θεό τι πρόκειται να γίνει, έστω και να φοβάσαι. Γιατί καλύτερα να σου δώσει την απάντηση ο Θεός, παρά να σου δώσει την απάντηση κανένας άλλος και να πέσεις σε λάθος δρόμο, αδελφοί. Και ο Δαβίδ, το πρώτο πράγμα που έκανε από την αρχή ήταν να ρωτάει συνέχεια. 404, να δείτε, στο 10 εδάφιο, στο 9, Χρονικών Α 404. Και ήλθαν, λέει, οι Φιλιστέοι και διεχύθησαν εν τη Κοιλάδη Ραφαΐμ. Και τι κάνει ο Δαβίδ? Και ερώτησε ο Δαβίδ το Θεό, λέγον, να αναβώ εναντίον των Φιλιστέων? Και θέλεις παραδώσει αυτούς στη χείρα μου? Σωστή ερώτηση. Να πάω, θα μου τις παραδώσεις? Και η ερώτηση θα μπορούσε να ήταν η μισή. Θα πάω? Ή μπορεί να μην μου τις παραδώσεις? Θα γίνει κάτι άλλο? Και η απάντηση είναι, ανάβα, διότι θα παραδώσω εις τη χείρα σου. Ό,τι το ρώτησε, αυτή ήταν και η απάντηση. Και δεν το αρκούσε αυτό. Και τη δεύτερη φορά που ξανανέβηκαν οι Φιλιστέοι, ξανά πάλι πάει και ρωτάει το Θεό. Όθεν πάλι είναι ρώτησε, λέει ο Δαβίδ το Θεό. Ένας άνθρωπος που συνέχεια ρώταγε το Θεό για το παραμικρό. Να κάνω αυτό, Κύριε, κάτω. Να κάνω το άλλο, Κύριε, να κάνω. Δηλαδή ήθελε να εκτελέσει πραγματικά το θέλημα του Θεού και ρώταγε. Τώρα όμως, μετά από την αμαρτία του, αισθάνθηκε τέτοιο φόβο που δεν πήγαινε να ρωτήσει το Θεό. Φοβότανε, λέει, εξαιτίας της ρομφαίας του αγγέλου του Κυρίου. Φοβότανε μην ξανάρθει η ρομφαία. Μα σου είπε ο Θεός ότι θα συνεχίσει η ρομφαία. Δεν σου είπε την απάντησή του? Όχι, φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Και δεν είναι μόνο αυτός ο φόβος της ρομφαίας, αδελφοί. Είναι ένας φόβος που καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο και αδιόρατος. 913 σελίδα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο μπορεί να είναι ένας φόβος θαυμασμού, θα έλεγα. Ένας φόβος δέους. Ότι τώρα δεν μπορώ εγώ να πάω στο Θεό να το ρωτάω. Ούτε μπορώ να πάω να το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Θα το κάνω μόνος μου και θα τελειώνει. Ή δεν μπορώ να πάω να το ρωτήσω τι σημαίνει αυτό ή τι σημαίνει εκείνο. Θα προσπαθήσω να το καταλάβω μόνος μου, γιατί φοβάμαι. Και έρχεται σε σελίδα 913 στο Καταλουκά, οι μαθητές οι ίδιοι να έχουν το ίδιο πρόβλημα, αδελφοί. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τον Δαβίδ που ένιωθε την αμαρτία του πάνω του, αλλά ήταν ένα πρόβλημα φόβου απέναντι στον Κύριο. Στο 44 εδάφιο διαβάζουμε. 43, συγγνώμη. Εξεπλήτε το δε πάντες επί τη μεγαλειότητα του Θεού. Νιώσαν ένα δέος όλοι, και οι μαθητές και ο κόσμος. Και ενώ πάντες εθαύμαζον για πάντα όσα έκαμεν ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού: βάλετε εσείς εις τα ότα σας τους λόγους τούτους, διότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων. Και ενώ όλοι θαυμάζανε για αυτά που έλεγε και έκανε, ο Χριστός μιλάει στους μαθητές και τους λέει κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς. Ότι ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων για κάτι μελλοντικό. Εκείνοι όμως δεν εννοούν το λόγο τούτο. Δεν τον καταλαβαίνανε. Δεν ξέρανε τι σημαίνει. Και τι κάνανε? Και ήτο υποκεκριμένος από αυτόν, για να μην εννοήσουν συν αυτόν. Και δεν μπορούσαν να το ξεργιαλύνουν, να το καταλάβουν. Και γιατί δεν πάνε να ρωτήσουνε? Γιατί ενώ φοβόνται δεν πάνε να ρωτήσουνε? Και καμιά φορά συμβαίνει και με εμάς αυτό. Ξέρετε, πάρουν να ρωτήσουν εμένα, που είμαι αδελφός, που δεν έχω καμία σχέση με το Θεό και είμαι ίδιος ή χειρότερος από αυτούς. Και φοβούνται να ρωτήσουν. Αδελφέ, ντρέπομαι να έρθω να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω αυτό. Ντρέπεσαι να ρωτήσεις? Δηλαδή δεν είναι καλύτερα να μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις και να πάρεις μια απάντηση? Ή να απαντήσεις μόνος σου? Να ρωτήσω σε αυτόν που δεν ντρέπομαι. Θα πάρεις σωστή απάντηση? Και οι μαθητές, ενώ ο Κύριος τους είπε κάτι μέσα από τον λόγο, μέσα από την αλήθεια του, δεν μπορούσαν, λέει, να τον ρωτήσουν, γιατί εφοβούντο να ερωτήσω συν αυτόν περί του λόγου τούτου. Φοβόντουσαν. Και δεν φοβόντουσαν τόσο για την αμαρτία έκανε ο Δαβίδ, αλλά γιατί αισθανόντουσαν ένα δέος. Σου λέει, τι να πάω να το ρωτήσω τώρα? Αυτά τώρα είναι καταλαβίστικα. Φοβάμαι μη μου πει ότι πάλι δεν καταλαβαίνεις. Τόσο ανόητος και βραδύς στην καρδία είσαι. Φοβάμαι μη μου πει ότι δεν καταλαβαίνω το λόγο. Άρα θα το βάλω εγώ μέσα μου, δεν θα πάω να ρωτήσω τι σημαίνει, δεν θα μου ξεδιαλυθεί ποτέ και θα προχωράω με αυτή την απορία. Είναι δυνατόν ο χριστιανός να προχωράει με τέτοιες απορίες? Να φοβάται να ρωτήσει? Να φοβάται να πάει στο Θεό να το ρωτήσει τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Τι σημαίνει? Πες μου. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να έχουμε το θάρρος να ρωτάμε. Ίσως καμιά φορά δεν ρωτάμε γιατί παραμεγαλώνουμε. Δηλαδή τα μάθαμε όλα και γίναμε διδάσκαλοι και δεν ρωτάμε το Θεό. Ή δεν ρωτάμε τους αδελφούς. Νομίζουμε ότι την απάντηση την ξέρουμε, αλλά δεν είναι οι απαντήσεις ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι η απάντηση στην περίπτωση την προηγούμενη με αυτή την περίπτωση, γιατί μπορεί εδώ να επισέρχεται και άλλος παράγοντας. Και η απάντηση να είναι διαφορετική. Αλλιώς να θέλει ο Θεός να ενεργήσεις και αλλιώς να θέλει να ενεργήσεις την προηγούμενη φορά. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να ρωτήσουμε το Θεό, ούτε από φόβο αμαρτίας, αλλά ούτε και από φόβο δέους ή αίσθησης ότι δεν θα μας απαντήσει τώρα ο Θεός. Και υπάρχει και μια άλλη αιτία που δεν πας να ρωτήσεις το Θεό. Σελίδα 953 στο Κατά Ιωάννη. Είδαμε ανθρώπους που αρνιούνται να ρωτήσουν το Θεό, γιατί η καρδιά τους ξέφυγε. Είδαμε ανθρώπους που ρωτήσανε το Θεό και ο Θεός απάντησε και ήταν ευχαριστημένος. Είδαμε ανθρώπους που φοβηθήκανε να πάνε στο Θεό. Αλλά τώρα υπάρχει και μια περίπτωση, αδελφοί, που είναι λίγο, θα έλεγα, περίεργη. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει. Και όμως μπορεί να συμβαίνει. Στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 953, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, στο 5 εδάφιο: τώρα δε υπάγω προς τον πέψαντάμε και ουδείς εξ ημών με ερωτά που υπάγεις. Τώρα λέει φεύγω, πάω σε εκείνον που με έστειλε και κανένας δεν με ρωτάει. Πού πας? Πού πας κύριε, για εξήγησέ μας, πες μας πού πας για να καταλάβουμε. Αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς τα αυτά, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας. Και ξέρετε γιατί δεν το ρωτάγανε? Γιατί ήταν τόσο λυπημένοι που δεν θέλανε να ξεδιαλύνει μέσα τους τίποτα. Αισθανθήκανε λύπη. Ο άνθρωπος δεν πάει να ξεκαθαρίσει το μέλλον, τι πρόκειται να γίνει. Δεν πάει να ρωτήσει γιατί είναι λυπημένος. Μπορεί από λύπη να μην πας να ρωτήσεις το Θεό για να πάρεις απάντηση. Δηλαδή είμαι τόσο στεναχωρημένος που δεν θέλω να κάνω τίποτα. Τόσο λυπημένος, μου είπε ότι θα φύγει και λυπήθηκα. Δεν πάω να το ρωτήσω που θα πάει. Ούτε πάω να το ρωτήσω τι πρόκειται να γίνει μετά. Θα κάτσω εδώ και θα στεναχωριέμαι. Έχω στεναχώρια τόσο μεγάλη που θα κάτσω εδώ και θα δεν το ρωτάω τίποτα. Γιατί δεν πας να το ρωτήσεις? Να ξεδιαλύνεις, να καθαρίσει μέσα σου η απορία, να νιώσεις τι θέλει ο Θεός, τι εννοεί ο Θεός. Τι εννοεί ο Θεός? Λέει η λύπη γέμισε την καρδιά σας και κανένας δεν με ρωτάει τι πρόκειται να γίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό αδελφοί, αλλά έρχεται τώρα εδώ να μας πει ότι οι μαθητές πολλές φορές, ακόμα και με αυτά που μαθαίνανε, μέσα στην καρδιά τους είχαν ακόμα απορίες. Δηλαδή και οι ερωτήσεις που κάνανε στον Ιησού Χριστό ήταν, παίρνανε μισές απαντήσεις. Ενώ ο Κύριος τους απαντούσε, αυτοί ερμηνεύανε την απάντηση όπως θέλανε αυτοί. Σελίδα 954. Στο 29 εδάφιο. Διαβάζουμε το 29. Και θα κλείσουμε το σημερινό μάθημα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Έχει πάρα πολύ ωραία θέματα. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει. 29 εδάφιο. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ αυτού. Ιδού τώρα παρησία λαλείς και ουδεμία παροιμία λέγεις. Να λοιπόν τώρα δεν μας λες ούτε παραμύθια ούτε παροιμίες. Τα λες όλα έξω από τα δόντια και τώρα αισθανόμαστε εμείς ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Τώρα γνωρίζουμε ότι εξεύρεις πάντα και δεν έχεις χρεία να σε ερωτάτεις. Τι σημαίνει αυτό? Αδελφοί, αυτό κρύβει μια πονηριά. Τώρα λέει ξέρουμε ότι γνωρίζεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτήσει κάποιος για να απαντήσεις. Που σημαίνει τι? Ότι πολλές φορές οι ερωτήσεις των μαθητών κρύβανε αμφιβολία μέσα. Να πάω να το ρωτήσω να δω αν ξέρει. Γιατί η ερώτησή μου θα βγάλει και την απάντησή του. Τώρα όμως που τους τα έπαιξε από τα δόντια, συνειδητοποιήσανε ότι τα ξέρει όλα. Άρα οι ερωτήσεις που κάνανε πολλές φορές στον Ιησού Χριστό ήταν, θα έλεγα, ερωτήσεις κρίσεως. Αδελφέ, γιατί με ρωτάς, είναι ερώτηση κρίσεως ή θες απάντηση? Δηλαδή να μάθεις αν ξέρω το εδάφιο, εάν τα ξέρω πραγματικά, τι είναι αυτό? Ξέρετε, καμιά φορά έρχονται αδελφοί, συνήθως δεν απαντάω σε τέτοια, και μου λένε, αδελφέ, το ξέρεις αυτό που λέει εκεί σε εκείνο το σημείο? Λέω, όχι, δεν το ξέρω. Γιατί η ερώτηση είναι αν ξέρω. Και η απάντηση θα έπρεπε να είναι αν ξέρω. Ξέρω αδελφέ, σιγά μη δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Η απάντηση είναι δεν ξέρω αδελφοί. Και η απάντηση είναι δεν ξέρω, γιατί εάν ξέρεις εσύ, απάντησε το εσύ. Οι ερωτήσεις μερικές φορές γίνονται χάριν γούστου, θα έλεγα, από τους μαθητές. Τώρα όμως λέει γνωρίσαμε ότι τα ξέρεις όλα και δεν χρειάζεται να σε ρωτήσει κάποιος για τίποτα. Και εκ τούτου πιστεύουμε ότι από Θεού εξήλθες. Και στο επόμενο μάθημα θα δούμε ερωτήσεις που δεν ήταν μόνο για να διαπιστώσουν αν τα ξέρει ή όχι. Γιατί μπήκανε άνθρωποι στη ζωή του Χριστού και ρωτάγανε πράγματα, όχι μόνο για να τον πιάσουν αν ξέρει ή δεν ξέρει, αν είναι γνώστης ή δεν είναι του Λόγου του Θεού, αλλά και αν μπορεί να κάνει μέσα από το Λόγο αυτό λάθος, να δώσει λάθος απαντήσεις για να μπορούν να τον πιάσουν, αδελφοί. Αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε ότι όταν πάμε στο Θεό πρέπει η καρδιά μας να είναι ειλικρινής, δεν πρέπει να φοβάται, πρέπει να είναι ευθύς και ό,τι μας απαντήσει ο Θεός, αυτό και να εκτελέσουμε στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.